Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de julio 2017. Kiom gravai estas la geavoi en la familia vivo por comuniki la havajon de humanezzo kaj de credo esenzajon por ciu socio. Per ĉi tiu twittera mesaĝo en la naŭlingva konto Pontifex, Papo Francisco rememorigis hodiaŭ la centran rolon de la maljunuloj. Gardantoi cae bastionoi de citiu nia tiom licva ciom necerta socio. Hodiau la ocason donis la festo de sanctai Joachimo cae Anna, gepatroi de Maria cae geavoi de Jesuo. Sed por Francisco, los abuelos, kiel oni diras en lia denasca lingvo, estas constanta penso. Ne forgeseblai estis liai vortoi alla 7000 membroi de la Itala Nazia Asocio de pli agiai laboristoi, la decvinan de octobro 2015, en la festotago de la geavoi. La Ecclesio rigardas la maliunuloin cun amo, dankemo cae alta estimo. La via estas grava ceesto, char via sperto estas alt valora tresor. Kiu estas essenza por rigardi alla estontezzo cun espero cae respondezzo. Via maturezzo cae saggio, crescantai dum la iaroi, povas helpi la pli iunain. La maliunuloi facte attestas che ecce dum la pli malfazzila iel provoi, ni neniam devas perdi la fidon ie Dio cae ie pli bona estontezzo. Ili estas arboi, kiui daure donas fructoin, ecce sub la peso de la iaroi. Ili povas alporti sian originalan contribuon, por socio, ricia ie valoroi, cae por la pli firmigio de la culturo de la vivo. Multai aliai estis la aludoi au la proverboi pri la geavoi cae la maliunuloi dum la quar iaroi de la papado de Francisco. Li neniam cascis esti fiera pri sia agio. Dum la meso por la dudecvina da treveno de lia episcopa ordino, fronte alla cardinaloi li diris, «Iu, ciu ne amas nin, diras pri ni che ni estas la maliunulo cratio de la Ecclesio. Tio ci estas mistifico. Ni estas avoi vocatai songi». Papo Francisco pregias por Charlie cae liei gepatroi, cae sentas sin speciale proxima al ili en citiu tempo de grandega sufero. La Sancta Patro volas che ni cunigiu en pregiado, porche ili trovu la consolon cae la amon de Dio. Tion declaris la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Greg Barke, post sigo che la gepatroi de Charlie Gard resignis ie sia plano porti lin al usono por submeti lin ie experimenta curazzado. La finon della batalo en la tribù Tribunaloi annonzis la patro cae la patrino della infano dec unu monat agia, suferanta ie rara genetica malsano. Ni pasigos citiu in lasta in tago in ce Charlie, ciu bedaurinde ne povos atingi sian unuan vivo iaron post du semainoi. Ni profunde bedauras, che ni ne povis savi vin, sed ni amas vin tremulte, cae despli multe ni amos vin estonte, diris Chris cae Connie Gard, legante declaron per ciu ili resumi. Cae clarigis laucasintagioin. Lau ili tro da tempo estis perdita en la tribunaloi, cae la damaggio ce la muscoloi de Charlie tro progressis, cae farigis ne inversigebla. La gepatroi decidis starigi fonduson por aliai suferantoi ciel Charlie, cae nun, ili finis, estas tempo por Charlie foriri, cae resti cun la angeloi. Ancau la directorino della Roma Hospitalo Infano Jesuo, Mariella Enoch, cae la chef curazzisto della faco pri neurodegenera i malsanoi, professoro Enrico Silvio Bertini, dum gazetara conferenzo confirmis che la grava stato della muscoloi malebligis comenzi la experimentan terapion, gi estus terapeutica obstino. Ili constatis che versaine on intervenis tro mal frue. La terapio povis esti scianzo por Charlie, cae eble gi povos esti tia, en la estontezzo, por ciui pacientoi cun la sama au cun simila malsano. Ancora el hospitalo infano Jesuo alvenis hodiau informo pri malcovro de terapio por la infanai leukemioi. La transplanto de medolo el gepatroi, ciui neniam estas complete ne intercontrauai cun la filoi, en infanoi malsanai ie leukemioi cae sango canceroi proponas la sama ineblezzo in de resanigio ce estanta in case de transplanto el congrua donazzanto. La resulton de citiu experimentado, oni tingis danca alla nova tecnico de manipulado de celoi, realigita della pediatria hospitalo infano Jesuo. La resultoi estas tute extraordinarai, laula faculoi, della America Societo de Hematologio. Vatican urbo, la sequezzo chiu trafas urbon Romo, cae la circaua in areoin, instigis ancau la sanctan sejon al preni decidoin por spari aquon. Protio oni decidis interrompi la aquo fluadon de ciui fontanoi, ciu tiui exterai en plazzo Sancta Petro, ciu tiui internai en la Vaticanai giardenoi cae en la restanta territorio de la Stato. La decido volas esti en sintonio cun la instruoi de Papo Francisco, chiu, en sia enciclico Laudato Si, memorigas kiel la cutimo malspari cae forgeti atingis sen precedenza in proporzioin. Dum trinkebla cae pura aquo estas temo el unuaranga gravezzo, char gi estas ne malhavebla por la homa vivo, por subteni la terrain cae aquain ecologiain sistemoin. Romo, en concentreio, Dio trovis Titus Brandsma, inda iesi. Per citiui vortoi Sancta Johano Paolo la II, novembre de 1985, beat proclamis Titus Brandsma, Nederlanda Carmelano, mortinta in Dachau, Germanio, la 26 de Julio, 1945, precise antau 75 iaroi. Morgau estos celebrita in Romo, por peta pregio, fare de Monsignoro Antonius Lambertus Maria Urkmans, emerita episcopo de Sertogenbosch, Nel conate Titus Brandsma estas uno e la patronoi de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, quies membro li estis. Abugio, per fortagioi cae detruoi de cultivatai grundoi, causitai de nomadai pastistoi, farigis problemo cion ni ne devas preteratenti, cefe en la centra zono. Tion diras comunico de la Episcopara Conferenzo de la Sudo de Nigerio. La Cattolica Ecclesio ec de longa tempo denunzas la perforta in eventoin cae la damagioin estigitain de pastistoi fulboi, ciui, dum siai migradoi el la nordo alla sudo, invadas la campoin della sid loca iter cultivistoi. Malnova batalo, sed chiu riscas al preni religian aspecton, char la fulboi au fulanoi kiel oni conas ilin en la naibarai landoi, estas islamanoi, cae la ter cultivistoi plei parte cristanai. Islamabado, la transportilo i circa u la cristana quartalo de Lahore estis haltigitai post la detrua explodo kiu antau hierau trafis la urbon, causante 26 victimoin. La polizo circa usonis plurain kilometroin, inclusive de la cefa enireio de la quartalo parto kie vivas prescau 15.000 cristanoi. Nov del Hio, surstratai manifestazioi, rencontigioi, fastado, petizioi, cae noctai pregio vigladoi, ancau ciiare solenigios la decana de Augusto en la tuta Hindio, la nigra tago de funebro, contrau la discriminatio, contrau la exter castuloi cristanai cae islamanai. La tagon starigis por la unua foio en 2010 la Hindia Episcopara Conferenzo, la dato memorigas la aprobon la decana de Augusto 1950 della articolo 3 della Constitutia decreto, quiu donas speciala in raitoin cae boneficoin nur alla tiele nomatai registritai castoi, el hinduisma religio. La raitoin oni poste plivastigis ancau alla extercastuloi buddhistai cae sikhanoi, sed ne alla extercastuloi quiui convertigis al cristianismo au al islamo. Canbero, cardinalo George Pell declaros sin ne culpa priciui accusoi, cae li confirmos sian sen culpezon. Tiel parolis lia advocato Robert Richter, dum la hodiaua inaugura audienzo della proceso in Melbourne contra la cardinalo prefecto della secretarieio por l'economio. Li estas accusita pri sexai tro usoi contra un neplen cresculoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.